tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiju stiglo još 100.000 doza vakcina Pfizer-BioNTech. Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu ponovo trijažni centar za COVID pacijente. Produžava se i radno vreme COVID ambulanti. U Evropskoj komisiji raste zabrinutost zbog razvoja situacije u Crnoj Gori. Srpski kajakaš Bojan Zdelar osvojio zlatnu medalju na prvenstvu sveta za mlađe seniore. U četvrtom kolu Evropskog prvenstva odbojkaši Srbije igraće protiv Portugalije. U osmini finale US Opena Novak Đoković igraće noćas protiv domaćeg tenisera Jensona Brooksbya. Sutra pretežno sunčano, toplo i vetrovito, temperatura od 24 do 27 stepeni. Prema najnovim podacima, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 4103 građana, od testiranih 16449, preminulo je 19 pacijenata. Na respiratorima je 110 obolelih. COVID ambulante će od sutra, 7. septembra, raditi svakog dana od 7 do 22 časa, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.
Ministarstvo je tu odluku donelo na osnovu aktuelne epidemijske situacije, jer se značajno povećao broj građana koji dolaze na preglede. Dve COVID ambulante u ulici Cara Dušana 176 u Zemunu i ulici Čalija Čaplina 18 na Paliluli nastavljaju da rade u režimu 24 sata. Također, bit će otvoreni dodatni kapaciteti u domovima zdravlja Voždovac, Čukarica i Zemun. Od srede 8. septembra počeće da radi trijažni centar u kliničko-bolničkom centru Zemun, koji će biti na raspolaganju građanima 24 sata.
U Srbiju je stigao novi kontingent od 100.000 doza vakcina Pfizer-BioNTech i reč je o redovnoj isporuci. Čuli ste, korone brojke rastu, više pregleda, raste broj pacijenata u bolnicama, raste i broj umrlih i onih koji su na respiratoru. Zavod za plućne bolesti u Beogradu danas prima COVID pacijente. Stručnjaci upozoravaju da nam najjači udar Delta soja tek predstoji. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Iako se očekivalo da tokom leta dođemo do kolektivnog imuniteta, posljednjih mjesec dana vakcinacija sa prve dve doze gotovo je stala. U COVID ambulantama puno je mladih, a sve ih je više i u bolnici. Deo za COVID i stacionar u studentskoj poliklinici u Beogradu skoro su puni. Mila Paunić iz studentske poliklinike kaže da će se, ukoliko bude potrebno, za COVID pacijente otvoriti hostel Lola. Ona je rekla i da su se studenti uglavnom zrazili na putovanjima ili na žurkama.
Nekada se desi, kažu nam, ja pa znate, već jedan nedelju dana imam neku temperaturu koju vučem, pa ja popijem neki brufen ili nešto, pa ja odem, znate, imali smo toliko rođendana. To je nešto što nije odgovorno. Mladi ne smemo kriviti, nego im treba da im pomognemo, da im objasnimo zbog čega je važno da se vakcinišu, da vrlo jasno kažemo da je vakcina bezbedna, da je dobro se vakcinišu pre svega zbog njih i da zbog svojih kolega je vrlo važno da se vakcinišu.
Gradski zavod za plućne bolesti u Preševskoj ponovo je trijažni centar za COVID pacijente, ali će primati i ostale. Direktorka kliničkog bolničkog centra Bežanijska Kosa kaže da oni još nisu u COVID režimu, ali da će, ukoliko bude bilo potrebe, ući u COVID sistem. Ona kaže i da im se sve češće javljaju pacijenti koji su preležali koronu i sada imaju posljedice.
30-40% pacijenata koji preleže COVID imaju posljedice. 3-5% pacijenata ima životno ugrožavajuće komplikacije, zbog čega će ta osoba morati da dobije trajnu medicinsku terapiju. To je vrlo bitno da kažemo svima onima koji ne žele da se vakcinišu. Onog trenutka kad preležite, nije završen problem sa COVID-om, dakle to je bolest koja uzrokuje trajne posljedice.
Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler rekao je da vakcinu treba da prime svi koji su ugroženi. On kaže da škole nisu mjesta gdje se širi virus, već sportske sale i velika veselja na kojima se ne poštuju mjere.
Kada vidite neka velika veselja, ispraće u vojsku i proslave privatnog tipa, a da dolazi ogromna gomila ljudi, da niko ne nosi maske i onda to izaziva jednu vrstu inata, da kod ljudi kažu čekaj, deca treba da idu u školu, nose maske, a gledaju ovi nigde niko ne nosi maske, niti poznate ličnosti nose maske, a zašto bi nosio ja? To je samo, znači, sam teret treba da bude na običnom malom čoveku. To ne sme da se dozvoli. Zakon mora da važi za sve.
Zbog pogoršane epidemijske situacije u srednjim školama u Kragujevcu i Velikom Gradištu nastava je kombinovana u učionicama i na daljinu. Takav model već se primenjuje u srednjim školama u 15 lokalnih samouprava, a online nastava je u srednjim školama u Tutinu.
U Rimu je održan sastanak ministara zdravlja zemalja članica grupe 20. Rečeno je da je neophodno hitno obezbediti anti-covid vakcine za sve zemlje u svetu, pre svega za najsiromašnije koje mnogo zaostaju u imunizaciji. Teme konferencije su i zajednička strategija za što bolje suočavanje sa budućim pandemijama kao i očuvanje mentalnog zdravlja, koje je sve više ugroženo zbog posljedica COVID-19. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Pred nama je veliki izazov omogućiti da se svi u svetu vakcinišu. COVID-19 ne možemo pobediti ako se vakcinišu samo građani razvijenih zemalja. Možemo se zatvoriti, ali kao što smo vidjeli, to nije rješenje, jer za virus ne postoje granice, rekao je na otvaranju ministarske konferencije zemalja grupe 20 italijanski ministar zdravlja Roberto Speranza. Imamo jedinstvenu priliku, ali veliku odgovornost, da postignemo rimski sporazum čija bi suština bila u jačanju međunarodnih odnosa i univerzalnih sanitarno-zdravstvenih vrednosti. Kao prvi ispit bilo bi doniranje vakcina afričkim siromašnim zemljama, gdje je imunizacija tek na početku, precizirao je ministar Speranza. Drugi pilastro rimskog dogovora bio bi predlog strategije za što bolju pripremu u suočavanju sa budućim pandemijama, a to podrazumeva i nove mehanizme saradnje i veća ulaganja u sanitarno-zdravstvene strukture na svim nivoima, od lokalnih preko nacionalnih do međunarodnih institucija. U fokusu ministara zdravlja zemalja grupe 20 je neophodnost globalne akcije za zaštitu mentalnog zdravlja. Naime, posljedice pandemije, socijalna izolacija, gubitak najbližih, ekonomska neizvesnost sve više utiču na mentalno zdravlje građana. Zato je neophodna prevencija, ali i rekonstrukcije i reforme postpandemijskih sistema za stručnu podršku i pomoć. Inače, italijanska vlada razmatra novo proširenje primjene zdravstvene propusnice, koja će uskoro biti obavezna za sve zaposlene i u javnim službama. Biće to korak bliže ka odluci da vakcinacija postane obavezna, što je prošle sedmice najavio kao realnu mogućnost kojoj teži premijer Mario Draghi.
Ovo su novosti dana. Ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog i događaja na Cetinju i danas komentarišu političko-društveni faktori u regionu i Evropi, dok predstavnici crkve poručuju da svi događaji koji su pratili ustoličenje nisu umanjili značaj tog čina, politički lideri jedni među drugima traže krivce za nemire u crnogorskoj prestonici. U tom gradu osnovno tužilaštvo na Cetinju odredilo je trodnevni pritvor savjetniku predsjednika Crne Gore Veselinu Veljoviću, koji bi danas trebalo da bude izveden na saslušanje. Otvoren je predmet koji se tiče prekomerne upotrebe sile koju su upotrebili policajci. Evropska komisija je saopštila da razvoj događaja u Crnoj Gori vidi kao sve više zabrinjavajući. Detaljnije Marina Bajić.
Dan posle ustoličenja mitropolita Joanikija, patrijarh srpski Porfirije, kaže da ljudi koji Srpsku pravoslavnu crkvu optužuju da se bavi politikom i sami znaju da to nije istina. U intervju u Svetigori, patrijarh je naveo da po sebi crkva ne može biti stranačka, već da je ona saborna i organizam koji grli svakog čoveka, naročito onoga koji ima nešto protiv nje. Istakao je da svako može da bude šta hoće i da se deklariše, ali da mora da prihvati i poštuje i drugoga da ima tu slobodu. Poručio je da je narod Crne Gore Hristov narod i dodao da je bila i misija mitropolita Amfilohija, da u Hristu svi mogu biti jedno i da smo pozvani da budemo braća i da nju nastavlja i mitropolit Joanikije. Protojerej, paroh Podgorički Predrag Šćepanović za RTS kaže da je bio veličanstven doček patrijarha i novog mitropolita u Podgorici, kao i da svi događaji koji su pratili ustoličenje mitropolita Joanikija nisu umanjili njegov značaj.
Evo, Bog je poslao jedan drugi malo neobičan način, ali nije on nov za našu crkvu. Da kažem da su oni koji su rušili kapelu na Lovćinu koristili helikopter. 2005. godine, kada je podizana na vrh Rumije na 1595 metara, crkva na Rumiji također je korišten helikopter, tako da čini mi se da ona Njegoševska Crna Gora ne pobjedila, nego su ovdje pobjedili ustav i zakoni Crne Gore.
I dok predstavnici crkve pozivaju na bratstvo i pomirenje, predstavnici države traže odgovorne za nerede tokom vikenda. Potpredsjednik crnogorske vlade Dritan Abazović ocenio je da je policija položila veliki ispit i da nikada profesionalnija akcija nije sprovedena. Dodao je da je određivanje zadržavanja do 72 sata savjetniku Mila Đukanovića Veselinu Veljoviću jedina ispravna odluka tužilaštva. Na pitanje imaju li informacije ko stoji iza protesta, Abazović je naveo da se vode operativni podaci prema više lica, uključujući i uhapšenog savjetnika crnogorskog predsjednika i bivšeg šefa policije. DPS prestonice Abazović je odgovorio da je jedini ekstremizam koji je viđen u nedjelju bio na dočeku patrijarha srpskog Porfirija u Podgorici. Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić kaže međutim da su postojali strašni spinovi i kampanja da će se proliti krv.
Čak su bile i zvanične procjene policije koje nam je saopštio premijer Krivokapić da se to ne može završiti bez žrtava. Sada sa ove distance mislim da je u vladi neophodno da se sve to ponovo preispita, da se vidi da li su ti ljudi koji su pravili takve procjene i dozvolili da se skup koji nije najavljen održi, da se dozvoli da se zapriječe sa obraćajnice u Crnoj Gori, da li je to bilo slučajno ili su oni imali koordinaciju sa onim koji je želio da kroz najavljene ekscese, da kroz organizaciju zaustavi ustoličenje mitropolita Joanikija.
Šef direktorata za vanredne situacije u MUP-u Crne Gore, Miodrag Bešović, potvrdio je danas da su dva službenika aviohelikopterske jedinice MUP-a odbila zadatak da se stave na raspolaganje upravi policije uz obrazloženje da ne postoje bezbednosni uslovi. Protiv njih su, dodao je Bešović, preduzete sve pravne radnje u skladu sa zakonom. U međuvremenu, kabinet Crnogorskog vrhovnog državnog tužioca saopštio je da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić na Cetinju boravio po službenoj dužnosti. U saopštenju kabineta, povodom, kako se navodi, zlonamernog tumačenja prisustva Katnića na Cetinju, objašnjeno je da je specijalni tužilac morao da bude u prostorijama osnovnog državnog tužilaštva na Cetinju zbog potencijalnog rizika koji nosi događaj ustoličenja. O svemu se oglasila i Ruska pravoslavna crkva. Protesti protiv ustoličenja mitropolita Crnogorsko-primorskog Joanikija u Crnoj Gori su veštački i mogu se povezati sa predsjednikom te zemlje Milom Đukanovićem, izjavio je za RIA Novosti sekretar odjeljenja za međunarodne veze Ruske pravoslavne crkve Igor Jakmičuk. Također se oglasio i ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, koji je ocenio da jučerašnji događaj na Cetinju jasno govore koliko je bitno da svi Srbi budu složni i da uvek nastupaju kao jedinstven politički narod. Zamoljen da prokomentariše izjavu srpskog patrijarha Porfirija, koji je kazao da su u Crnoj Gori snajperima pokušali da spreču ustoličenje mitropolita Joanikija, Vulin je za TV Pink rekao da to ne bi bio prvi put da se sprema atentat na mitropolita Joanikija i snajpera. Reagovao je i predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. On je za TV Prva izjavio da je sve što se dešavalo tokom vikenda velika sramota za Crnu Goru. Dačić je također rekao da organizovani neredi na Cetinju nisu verskog karaktera, već da su rezultat politike predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Ovdje je reč o plašenju građana Crne Gore nekom ulogom Srbije koja je remetilačka, rekao je Dačić za Prvu. O svemu se oglasila i Evropska komisija. Portparolka Ana Pisionero kaže da razvoj događaja u Crnoj Gori vidi kao sve više zabrinjavajući i da svaka upotrebljena sila mora biti odmerena i proporcionalna. Izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula i šef delegacije Evropskog parlamenta za Crnu Goru Vladimir Bilčik su u zajedničkom saopštenju kategorički osudili nasilje do koga je došlo tokom vikenda, a u vezi sa inauguracijom mitropolita Joanikija.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora koji pokrivaju Srbiju na nerezidencijalnoj osnovi.
Reč je o ambasadorima iz 24 zemlje. Jemena, Omana, Namibije, Gane, San Marina, Litvanije, Kolumbije, Čilea, Jordana, Burundija, Islanda, Gruzije, Grenade, Irske, Barbadosa, Filipina, Malte, Mauritanije, Saudijske Arabije, Gvatemale, Paname, Bangladeša, Nepala i Nigerije. Vučić je ambasadorima poželao uspješan diplomatski mandat, izrazivši uverenje da će politički dijalog i ekonomska saradnja Srbije i ovih zemalja nastaviti da se razvijaju na obostranu korist.
Predsjednik Vučić poručuje da moramo da ostanemo ujedinjeni i složni i ostavimo razlike po strani, jer je snažna i ujedinjena Srbija naša obaveza.
Predsjednik je uz video snimak objave na Instagramu naveo da samo zajedno, poštujući sve razlike, možemo da obezbedimo dalje ekonomski napredak Srbije. Napisao je da sve to Srbija ne može sama, potrebna je podrška evropskih partnera i svih drugih prijatelja sa kojima smo čuvali odnose, uprkos preprekama na koje smo nailazili.
Nastavak dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou biće održan sutra i prekosutra u Briselu.
Biće posvećen trenutno otvorenim pitanjima i sljedećim koracima u dijalogu, rekao je portparol Evropske unije Peter Stano. Istakao je da u Evropskoj uniji očekuju da se svi dogovori postignuti u okviru dijaloga Beograda i Prištine, uključujući i dogovor o zvaničnim posjetama, poštuju. Delegaciju Beograda predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.
Svet i dalje s posebnom pažnjom prati situaciju u Afganistanu, gde i dalje nije jasno da li talibani kontrolišu celu zemlju. Oni su saopštili da su preuzeli potpunu kontrolu nad afganistanskom provincijom Panšir, tradicionalnim uporištem protivničkih snaga. Najavili su i da će novu vladu formirati do petka. Međutim, iz Nacionalnog fronta otpora Afganistana negiraju tvrdnje o konačnoj pobedi talibana. Najavljuju da će se borbe nastaviti, a međunarodna zajednica strahuje zbog stanja ljudskih prava u Afganistanu. Pripremila Sanja Brkić.
Talibani su proglasili pobedu i objavili da je i poslednje utočište oružanog otpora u dolini Panšir palo u njihove ruke. Portparol pokreta Zabihullah Mudžahid kaže da je preuzimanjem potpune kontrole nad tom provincijom severno od Kabula rat u Afganistanu konačno završen. Dodaje i da će uskoro objaviti članove nove vlade.
Poslednje uporište pobunjenika je osvojeno. Ljudi u toj oblasti su naša braća i nikome nećemo nauditi. Želimo da svi Afganistanci rade zajedno kako bismo izgradili mir i prosperitet u zemlji. Među članovima našeg pokreta nema nesuglasica i ključne odluke o novoj vladi već su donete.
Poslednje mesto otpora talibanima kroz istoriju je poznato kao teško osvojivo. U planinskoj dolini i dalje se nalaze olupine tenkova uništenih tokom 80. godina prošlog veka za vreme sovjetske invazije na Afganistan. Iz Nacionalnog fronta otpora tvrde da su još uvek na strateškim pozicijama u toj oblasti, poznato i kao dolina pet lavova. Portparol Ali Nazari za BBC navodi da se borbe protiv novog režima nastavljaju.
Right now the Taliban are only in a few locations.
Talibani su za sada osvojili samo nekoliko mesta u dolini. Suočeni su sa našim otporom. Svi neprijatelji koji uđu u Panšir neće izaći živi. Talibani produbljuju agresiju i socijalnu nejednakost u Afganistanu. Neće doneti mir u zemlji. Nekoliko puta smo pobedili sovjetsku vojsku kada su pokušavali da zauzmu dolinu. Pobedit ćemo i Talibane.
We're able to defeat the Taliban.
U međuvremenu, dok talibani uveravaju da je situacija u zemlji pod kontrolom i da će se ekonomija uspešno oporaviti, desetine hiljada ljudi dalje pokušavaju da napuste Afganistan. Zapadne zemlje tvrde da su spremne za pregovore sa talibanima kako bi pomogli dalju evakuaciju svojih državljana i Afganistanaca koje nisu uspeli da izbave pre isteka roka za povlačenje. Ipak napominju da će priznavanje nove vlasti zavisiti od toga da li talibani poštuju ljudska prava. Ujedinjene nacije će 13. septembra u Ženevi organizovati međunarodnu konferenciju za pomoć Afganistanu.
Slušate novosti dana.
Javni dug Srbije iznosio je na kraju jula 28,3 milijarde evra, što čini 55,2% bruto domaćeg proizvoda, objavilo Ministarstvo financija. U odnosu na jun prošle godine, iznos javnog duga je povećan za 100 miliona evra, dok je njegov udeo BDP-u veći za 0,2% poena.
Na Novosadskom sajmu 9. i 10. septembra održat će se regionalna konferencija i sajam elektromobilnosti. Ona predstavlja novo globalno tehnološko rešenje za transport ljudi i robe, izveštava Petar Kočić.
Organizatori ove manifestacije, pored Novosadskog sajma, su Fakultet tehničkih nauka i kompanija Nina Media Clipping. Po rečima profesora doktora Borisa Dumnića, u auli Novosadskog sajma tokom trajanja konferencije bit će izložena električna i hibridna vozila vodećih svetskih proizvođača, kao i transportna sredstva poput električnih bicikala i trotineta, te tehnološka rešenja za sporo i brzo punjenje baterija. Na samoj konferenciji govorit će se o tome kako neke nacionalne politike podržavaju oblast elektromobilnosti, o povlasticama za nabavku takvih vozila, o dostupnosti infrastrukture za njihovo punjenje i održavanje, o softverskim rješenjima kao veoma važnom segmentu elektrifikacije transporta, kakvi su planovi za širenje infrastrukture za punjenje ovakvih vozila, kao i o zakonskim rješenjima vezanim za ovu oblast.
Također, događaj će upotpuniti i učiniti još interesantnim i kompanije koje posluju na ovom području, a koje proizvode tehnologiju za električna i hibridna vozila, što također smatramo jeste zaista jako važan deo i praktično gura Republiku Srbiju u odnosu na ostale zemlje u jedan veoma povoljan položaj, jer na našem prostoru postoje kompanije koje proizvode ključne segmente jednog ovako savremenog vozila.
Važan deo ovog sajma i konferencije su studenti elektrotehnike, mašinstva i logistike, koji će tokom manifestacije imati priliku da u timskom radu pronađu konkretna tehnološka rješenja za probleme koje im budu postavile kompanije.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin rekao je tokom obilaska policijske uprave u Prokuplju da šverc akcizne robe nije samo pljačka budžeta, već i svakog građanina, i da policija u tom gradu ima posebnu odgovornost u presecanju krijumčarskih kanala. Borbom protiv nelegalne trgovine akciznim proizvodima mi se borimo za bolju budućnost naše dece, sprečavamo da se novac namijenjen za škole, bolnice, ulaganja u bezbednost i infrastrukturu slije u ruke kriminalaca, poručuje ministar.
Za 11 godina u Srbiji od droge preminulo 735 građana. Ti podaci pokazuju da je Srbija pri dnu liste evropskih zemalja prema broju preminulih na milion stanovnika. Na konferenciji koju je organizovala vladina kancelarija za borbu protiv droge u saradnji sa udruženjem Izlazak, poručeno je da je lečenje zavisnosti najbolji put za korisnike droge, posle čega sledi oporavak. Izveštava Tijana Sibinović.
Oporavak zavisnika od droga se ne završava onog trenutka kada oni izađu iz bolničkih prostorija. Zapravo, tada tek počinje, jer je neophodno da se nekadašnji zavisnici vrate u društvo u punom kapacitetu, kako bi mogli da ostvare sva svoja prava i obaveze, poručuje direktor Kancelarije za borbu protiv droga Milan Pekić. Ističe da u borbi protiv zavisnosti treba da učestvuje čitavo društvo, jer je i sam problem na društvenom nivou.
Zato što jedna institucija ne može biti nosilac, uspešan bar nosilac provođenja i same borbe i sprečavanja zloupotreba psihoaktivnih supstanci. Ideja je da se formiraju po cijeloj Srbiji, ali međutim, za sada smo uspjeli 6 timova, to je Loznica, Sremska Mitrovica, Šabac, Novi Pazar, Majdanpek i Bor. Oni će biti pioniri u sprovođenju te aktivnosti, a sve u sklopu regionalnog projekta Biramo porav koji se sprovode na teritoriji Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Sama abstinencija nije dovoljna za potpuni oporavak osobe koja se nalazi u problemu zavisnosti. Resocijalizacija ili povratak u društvo jedan je od najvažnijih koraka u procesu oporavka i preduslov za potpunu slobodu od zavisnosti i samostalan život i rad. Nažalost, često je zanemarena, objašnjava Aleksandar Žugić iz udruženja Izlazak. Umjesto toga, osobe koje su se izlečile od zavisnosti često se stigmatizuju.
Po tim se podrazumeva koliko su oni koji rade sa ovom populacijom, odnosno sa ovom ciljnom grupom, koliko oni imaju predrasuda, koliko oni stigmatizuju uopšte ovu populaciju, a to su i ljudi iz struke, i centara za socijalni rad, i iz nacionalne službe za zapošljavanje, iz MUP-a, iz organizacija koje se radi, i iz medija čak. Mi širimo tu jednu poruku oporavka, da je oporavak moguć i da je izlazak iz problema zavisnosti zaista moguć. Donosimo jednu poruku nade svima onima koji se bore sa ovim problemom.
Kada je o samom oporavku reč, Evropska strategija o drogama predviđa 6 preporuka. Prvenstveno, treba obučavati ljude koji rade sa zavisnicima, unaprediti rad među vršnjacima kroz radne grupe, ali i uklanjati barijere i smanjivati stigme. Strategija također podrazumeva da donosioci odluka treba da konsultuju bivše zavisnike kako bi bolje organizovali proces oporavka. U posljednjih 30 godina u lečenju zavisnosti dobre rezultate dala je psihološka podrška u kombinaciji sa lekovima.
15:24. Izvođenjem predstave Moj muž Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Topoli je otvoren 8. festival duodrame. U takmičarskoj selekciji koju potpisuje Jelena Mijović nalazi se 5 predstava koje će se do 9. septembra takmičiti za glavne festivalske nagrade. Detaljnije Jovana Milovančević.
Predstave 3 beogradska pozorišta, Moj muž Jugoslovenskog dramskog, 1 Picasso ateljeja 212 i U čeljusti medveda Bitev teatra uz Godionov čvor gradskog pozorišta Bečej i Uvijek će nam ostati ljubav teatra Rugantino iz Zagreba čine 8. izdanje festivala duodrame u Topoli. O najboljima odlučivaće žiri u sastavu Nebojša Bradić, Aleksandar Milosavljević i Maša Mihajlović, koja izdvaja osobenosti Topolskog festivala.
Mislim da je za jedan festival u Topoli sjajno kad uspe da dovede Jugoslovensko dramsko pozorište da otvori festival, atelje na neki način u takmičarskom delu zatvori, a da se uz put i prikaže Bitev koji je svakako po svim svojim strukturama drugačiji. Da ne pričamo o tome da je divno da dođe i Bečej, a posebno važno, sigurna sam za festival upravo to što je ove godine dobio međunarodni karakter.
Pred topolskom publikom sinoć su nastupili glumci teatra Rugantino iz Zagreba, duhoviti ciničan komad Miloša Radovića, koji rediteljski potpisuje Dario Harjaček, zapravo je priča o ljubavi, bračnoj sreći, usponima i padovima, kaže glumica Jelena Miholjević.
Presretni smo, u Topoli nam je stvarno zapamćenje u svakom pogledu, a samo primjećujem da igrali smo već dosta i putovali smo puno, ljudi jako lijepo primaju. Ja pretpostavljam da se radi o tome da se svi prepoznajemo u tom bolnom i prekrasnom odnosu između muškarca i žene koji se vole i gdje uvijek nailaziš na masu prepreka i zapravo ih nekako savladavaš na najneočekivanije načine.
Festival duodrame u Topoli traje do 9. septembra, kada će revijalno u čast nagrađenih biti odigrana predstava koja je ovde idiot Jugoarta iz Beograda. Festival duodrame se održava pod pokroviteljstvom opštine Topola uz podršku Ministarstva kulture i informisanja.
Izložba posvećena 150. godišnjici od rođenja Jovana Dučića biće otvorena sutra u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Time počinje obeležavanje godine našeg velikog pesnika i akademika u akademiji, najavljuje Milan Stokanović.
Izložba Jovan Dučić, traganje za novim, koja će od sutra biti dostupna publici, biće najveća izložba do sada o našem uglednom akademiku, pesniku i diplomati. Autorka izložbe, akademik Zlata Bojović, ističe da ova izložba nije namenjena samo ljudima koji žele da se upoznaju sa likom i delom Jovana Dučića, već i onima koji njegov rad istražuju, jer će neki od delova postavke biti prvi put prikazani javnosti. Naime, ovom prilikom će po prvi put biti predstavljena i prva izdanja svih njegovih dela.
Izložba je, već to stvarno treba reći, jedinstvena, prva je. Ja mislim da nijedan nema pisac nije dobio, a da nije njegov muzej. Ovo bi tačno moglo da bude za muzej Jovana Dučića. Radeći ovu izložbu, zapravo pripremajući se prvo, od tog obilja materijala i od tog velikog bogatstva Dučićevog života, sveukupnog, ne samo književnog, trebalo je napraviti nešto što je pregledno, što je sliva se od jednog eksponata ka drugom, ka trećem, ka 150. 60. u jednu celinu koja predstavlja Dučića.
Izložba je predstavljena u 8 celina, od hronologije života i rada preko boravka u Beogradu, aktivnosti u okviru Srpske kraljevske akademije, književnog rada, diplomatskog života do Trebinja. Ovom prilikom izložena je i Dučićeva bista, čiji je autor Ivan Meštrović, kao i oko 150 originalnih dokumenata, fotografija, nota i predmeta. Kroz prikaz prvog odeljka izložbe, Zlata Bojović pojasnila je i samo ime postavke, traganje za novim.
To traganje za novim vuklo ga je dalje i diplomatija je isto to njemu donosila i on je negdje pri kraju života, definišući sve to što je radio, kuda se kretao, kako je predstavio život, kako je pisao, kako nikad nije bio zadovoljan svojim delom, nikad mu nije bilo konačno, stalno će ga popravljati. On je sam rekao, ima ta rečenica, je biće u naslovu negdje istaknuta, da on sve to doživljava, definiše sebe kao traganje za novim.
Ovom prilikom na izložbi je prikazan i veliki broj autografa, pesama, delova rukopisa iz proznih dela, kao i prepiske sa poznatim savremenicima.
Sjajne vesti stigle su iz Portugalije, dobili smo novog svetskog šampiona u kajaku. Detaljnije Dejan Bulajić.
Naši najbolji odbojkaši nastavljaju nastup na šampionatu Evrope. Večeras od 17.30 očekuje ih duel četvrtog kola protiv Portugalije. Podsjetimo, naš tim je u prva tri kola ostvario dve pobjede protiv Belgije i Ukrajine uz poraz u pet setova od Poljske. Posljednji meč u grupi Srbije igra protiv Grčke. Najbolji teniser sveta i prvi nosilac na Grand Slamu u New Yorku Novak Đoković igra u osmini finala u ranim jutarnjim satima protiv Amerikanca Jensona Brooksbija, 99. igrača sa svetske liste. Naši najbolji fudbaleri odradili trening u Dublinu uoči sutrašnjeg kvalifikacionog meča sa Irskom, a u Beograd doputovale naše paraolimpijke u stonom tenisu Borislava Perić i Nada Matić, koje su se na olimpijskim igrama okitile bronzom u ekipnoj konkurenciji. Prema rečima Borislave Perić, to je tek deo onoga čemu su se nadale.
Nadali se jesmo jednoj. Barem jednoj. Nažalost, četiri četvrt finala nismo uspeli da ostvarimo i da prebacimo u medalje. To ostaje žal. Drago nam je što smo uspeli da opravdamo barem deo očekivanja kako stručnog tima, kako ljudi koji su bili sa nama svo ovo vreme, tako i ljudi koji su nas gledali s druge strane ekrana, jer svi oni nama daju snagu da mi uspemo i da ostvarimo zajedničke ciljeve, ne samo naše, nego i njihove, jer se i oni s nama raduju.
U Beograd je doputovala i sjajna generacija mladih srpskih vaterpolista koji su sinoć osvojili zlatnu medalju na šampionatu sveta za igrače do 20 godina, a uskoro će se sa svetskim zlatom u Beograd vratiti i jedan sjajni kajakaš, Bojan Zdelar, koji je danas trijumfovao u trci na 500 metara na šampionatu sveta za mlađe seniore. Opširniju priču o sportu čućete, naravno, u sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko.
Šarac, maras,
bol. Dermodrin, za lečenje svrava, reakcija preosjetljivosti na koži, kao što su alergije, ubodi i ujedi insekata. Primjena leka Dermodrin za spolješnju upotrebu. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dermodrin.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Podsećamo, u Srbiju posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 4103 građana, od testiranih 16449, preminulo je 19 pacijenata, u bolnicama je skoro 1600 bolesnika, na respiratorima je 110 najteže obolelih. U Beogradu je najviše 969 novozaraženih, u Novom Sadu 194, Nišu 185, u Jagodini 142 građana. Trenutno u Novom Sadu 26, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 25 stepeni. Vreme sutra?
Pretežno sunčano i toplo. Duvaće slabi umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 7 do 15, najviša od 24 do 27, u Beogradu do 26 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Marica Serdar i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.